Беларусь і Ватыкан працягваюць працу над двухбаковым пагадненнем. Аб гэтым паведаміў дзяржаўны сакратар яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне на сустрэчы з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам у Астане падчас саміта АБСЕ. Мы з вялікай увагай сочым, як беларуская дзяржава займаецца пытаннямі рэлігіі, пытаннямі каталіцкай рэлігіі, сказаў кардынал Бертоне. Можна сказаць, ключавым момантам таго, што паміж нашымі краінамі склаліся адносіны даверу, з'яўляецца пагадненне, над якім мы цяпер працуем. У сваю чаргу Александр Лукашэнка адзначыў, што напярэдадні сустрэчы ён пацікавіўся вырашэннем тых праблем, якія бакі ў свой час выявілі, акрэсліўшы напрамкі іх вырашэння. У нас быццам бы няма прынцыповых разнагалоссяў, цяжкасцей і складанасцей. Акрэсленыя намі праблемы паспяхова вырашаюцца, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Але тым не менш, магчыма, ёсць праблемы, прэтэнзіі да нас па акрэсленых раней тэмах. Мы гатовы ў тэрміновым парадку іх разглядаць, дадаў ён. Александр Лукашэнка таксама падарыў Тарчызіо Бертоне выдадзеную ў Беларусі біблію. Ведаем, што ў кардынала Бертоне сёння двайное свята, дзень нараджэння і 50-годдзя святарскага пасвячэння. Таму мы спецыяльна прывезлі вам біблію, сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.